Чергові смертельні удари росіян по містах та селах півдня України, ситуація біля Врожайного, знищення ворожого БК та подальші перспективи просування ЗСУ на півдні. Про це ми розпитали керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павла Лакійчука. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. От дивіться, Оріхів, Станіслав, Широка Балка, багатоповерхівка в Херсоні сьогодні, інші міста і села півдня за останні дні. Це от новий виток просто цього звірячого бажання росіян тероризувати і вбивати мирних українців, щоб помститися за оці провали на фронті?
Ну, навряд чи це можна назвати новим витком. Вони ніколи від своїх цілей залякати нас не відмовлялися. Ну і коли якщо відбувається певне затишше, ну це треба розуміти, що це не на тривалий час, на жаль. Ми воюємо, ми протистоїмо, ну, одні з найжорстокіших, найнелюдських армій та, ну що, суспільств у світі.
Ну, тобто, це просто от, ну, так склалося, що цей тиждень багато жертв на півдні через російські обстріли.
Так, так, на жаль, жертв багато. І з одного боку, це говорить про те, що противник продовжує тероризувати наше населення. По-друге, все ж таки наші військові йому докучають. Важко ворогу. І він таким чином біситься, намагаючись нащупати десь якісь наші тили, але без достатньої розвідки наносить удари по зовсім не військовим цілям.
Ну, або б'є, куди полетить і радіє жертвами, прикривається розповідями, що, мовляв, там був страшний військовий об'єкт. От так, дійсно, як на сході, врешті-решт, Віталій Барабаш розповідав сьогодні, що в лікарні морг вони розбомбили напередодні. Страшний військовий об'єкт, так. Ну, а якщо говорити про от ситуацію на самому Південному фронті, я звернуся до публікації New York Times. Що там цікавого пишуть? Кажуть вони, що Збройні Сили України домоглися, як вони висловилися, американські журналісти, тактично значущого прогресу по двох основних напрямках на півдні України. За їхньою оцінкою, посилаються вони на аналітиків українських посадовців заяви і, ну, не без цього, досліджують ниття у соцмережах оцих російських міліблогерів. Кажуть, українські війська взяли під контроль від 16 до 20 кілометрів території в напрямку Бердянська-Мелітополя, закріпилися в районі Старомайорського, його звільнили ще наприкінці липня, а от зараз, кажуть, закріпилися. І нині просуваються до Врожайного, бо там укріп район Московитів на березі оцієї річки Мокрі Яли. Врожайне, воно так вигулькує час від часу в якихось інформаційних повідомленнях, в аналітичних. На вашу думку, наскільки можна аналізувати, скажімо так, цей допис New York Times?
Ну, по-перше, можу порадувати наших слухачів. Вже можна офіційно сказати, що Врожайне поруч Старомайорського наші морські піхотинці звільнили. Це дуже важливий населений пункт на лівому фланзі того наступального угруповання нашого, яке прямує на завітне бажання, на Старомлинівку. Фактично не можна було просуватись далі вперед, не звільняючи фланг. Таким чином, завітне бажання у нас на носі, і наше завітне бажання звільнити нашу землю. Що стосується інших напрямків, теж просування є. І коли на американські журналісти і американські дослідники, ну там, зокрема, Інститут дослідження війни, говорять про тактичний успіх, насправді це не зовсім правильний переклад їхньої термінології. Вони мають на увазі вже оперативний.
Ага, тобто це рівнем вищі, це більше користі на більшій, на більшому просторі, скажімо так.
Так, так, безумовно. І ну, інколи ну, наші партнери, чи так скажемо, ЗМІ західні, часто впадають з занадто песимістичних в дуже оптимістичні.
Угу.
Такі оцінки. Втім, ну, виглядає так, що дійсно першу лінію оборони ворога ми на декількох ділянках прорвали. А треба розуміти, що от сама перша от та лінія оборони, вона найбільш нашпигована ж була мінами. Бо друга, третя лінія оборони, там ну, оркам самим треба якось переміщуватись, тож рівень мінування їх нижчий, ніж от та, я не знаю, навіть смуга смерті, яка була підготовлена ними на першій лінії оборони. Це, звісно, не значить, що далі буде легко проривати їхні оборонні позиції, тому що і друга, і третя лінія оборони, вони досить потужні, а третя лінія – це ну, такий собі резерв для другої лінії оборони противника. Тож буде важко, але просування дійсно є і успіх є.
Дивіться, пане Павле, куди відтягуватимуть росіяни свої сили з Врожайного? Далі завітне бажання, куди вони на Старомлинівку відступатимуть? Якщо ми
ну, так,
там
вони Старомлинівський. Ну, основне це, в принципі, Старомлинівський укріплений район. От така там нас чекає велика.
Ну, взяття наступного рубежу. А от дивіться, пане Павле, ми говоримо, військові говорять, вони розповідають про ці там по 5 мін на квадратному метрі. Ну, я не знаю, як вони їх туди вміщують взагалі, росіяни. Так подекуди настільки вони натикали. А от наступні лінії оборони, треба очікувати, що вони настільки ж будуть заміновані, чи все ж таки ні? Чи вони не встигли там його накидати стільки?
Ну, навіть не тільки не встигли. Справа в тому, що перша лінія оборони – це виходить або лінія прикриття, як її по-іншому називають, це лінія між нами і противником. І оця лінія, дійсно, вони напхали міни всюди. Власне, вони не збиралися наступати, вони готувалися до оборони, і от така суцільна неймовірна лінія мінувань. А далі на другій, третій лінії оборони так, вони також заміновані, але їм же ж самим треба там між опорними пунктами переміщатись, просуватись, тож щільність мінування там ну, не на порядок, але значно менша.
Угу, угу, зрозуміло. А далі по цьому повідомленню ще хотіла спитати. Ну, знов таки, Нью-Йорк Таймс, вони, може, уявляють якось мапу маленьких населених пунктів, не дуже помічають і все інше. Я зачепилася оком за речення, якщо Збройні Сили зможуть прорватися через Врожайне, вони опиняться у 80 кілометрах від Бердянська та Маріуполя. От, ну, я розумію, що за океану легше дивитися на мапу. О, Бердянськ, о, Маріуполь, круто, так?
Власне кажучи.
Ну, дуже далеко вони заглядають, як на мене.
Ну, в принципі, весь світ дивиться на наших військових і чекає, коли ми звільнимо Бердянськ і Маріуполь. Ну, і тому я так, і журналісти західні, американські, дивляться на карту бойових дій і оцінюють, скільки кілометрів залишилось пройти до Бердянська і до Маріуполя. Ну, з-за океану це виглядає так,
ну, не
знаєте,
так, не так, як вона, не так, як для нас, це безумовно.
Ніж це дивитись з окопа чи з спостережного пункту напередку.
Наскільки є велика загроза того, що росіяни натягнуть туди, саме к цьому в Ружайному, якихось додаткових підрозділів? Тому що, ну, от Таврійський напрямок, Сили оборони Таврійського напрямку, вже говорили, що вони відновити втрачене положення за останню добу намагалися в районі Оружайного, так? І, певно, вони не полишать таких спроб це зробити, але чи є в них там десь неподалік якісь сили, які вони, з, як кажуть, спередка, можуть зняти звідкись з іншої ділянки на півдні і перекинути туди?
Ну, вони, власне, значною мірою так вже і роблять. Більша частина тих частини підрозділів, які нам протистоять, вони таки уявляють собі зборну солянку з різнокаліберних додаткових там приданих, доданих сил, тому що в ході цих важких боїв значною мірою сили оборони ворога були, ну так скажемо, знешкоджені. От. І постійно відбувається переміщення, ротація, навіть не ротація, це я неправильно кажу, переміщення резервів з одного напрямку на інший напрямок, тому що Збройні Сили України продовжують наступ на декілька ділянках. І, ну, так виходить, що оперативних резервів безпосередньо у противника, очевидно, не вистачає. Він намагається, от як трішки кафтан, залатати то на одному напрямку, потім перекидає війська на інший напрямок, потім знову їх повертає з того ж напрямку назад. Частково оголяється, до слова, і Херсонський напрямок через активні бойові дії на Запоріжчині, ну, на Запоріжчині і трошки на Донеччині, на південній Донеччині. От, і там, ну, це дозволяє більш активно діяти українським силам спеціальних операцій. І, можливо, ми теж там ще почуємо багато новенького і цікавого.
А от, ну, тут важко буде перелічити повністю все, що вибухало у окупантів за останній час. Але от згадували Олешки, згадували ми, я в началі цієї години говорила про Мелітополь, щось там бабахнуло гучно зараз. От знов таки пан Тарнавський у зведеннях, він розповідає про знищення ворожої усілякої техніки особового складу, і кожен раз бачимо в його телеграм-дописах, там, ну, там 5 складів БК, сьогодні 3 склади, позавчора 8 складів. От воно вже якось істотно, ну, істотно, це, певно, не те слово, яке тут варто вживати, помітно відбувається на лінії фронту, тому що на сході, я так розумію, не дуже, тому що у московитів там є логістичні можливості, але ж південь – це складніше щось нове кудись тягнути, особливо в ситуації з мостами, з Кримом, там…
Так, так, тут треба Крим обов'язково додавати, і ми вже говорили про те, що коли уражають там логістику противника в тилу, в далекому тилу, навіть якщо не знищують там черговий склад десь під Новоозерним чи ще десь, а просто прильоти по мостам, перекривається рух мостами на виході з Криму і на вході. Ой! Так що це затримка боєприпасів, затримка паливно-мастильних матеріалів от на той час, поки рух там перекритий.
Тобто я просто наведу слухачам
для наших військових.
Пане Павло, наведу слухачам приклад. Якщо Кримський міст стоїть, припустимо, там 3-4 години, десь, де в них закінчився БК на південній якійсь ділянці фронту, їм просто нема чим стріляти. Оці так, кілька дійсно годин.
От. І, ну, власне кажучи, і ті удари по складам і польовим в ближньому тилу, вони теж дають свій результат. І коли здається, що у ворога, ну, безмежні можливості по боєприпасам, то так можна подивитись по статистиці їхнього вистрілювання за день. то вона значно прорідилася. Можливості противника по відбиттю наших наступальних операцій.
Ну і от з урахуванням ударів армянські, чунгарські, генічевські мости, і ну, можна зробити певний висновок, що ну, дійсно комунікації навіть російських військових от на південь Херсонщини, Запоріжжя, вони такі «Ой». Пане Павле, я, шановні слухачі, нагадую, керівник безпекових програм Центру логістику, говорили, от бачите, така обмовка сталася, Центру глобалістики «Стратегія-21», Павло Лакійчук зараз з нами на зв'язку. А, пане Павле, безумовно, бачили світлини, відео з Кримського мосту, те, що вчора відбувалося на цьому Керченському мосту. Що, навіщо вони взагалі димогенератори ці запускають? Ну, вони звітували, що от нічого, все позбивали, нічого не прилетіло, і все воно в диму було. Одні кричали, що ось ми там, Бог знає, скільки разів поцілили, інші казали, та що ж ви радієте, це ж дим просто. Що воно дає? Це якось, ну, не знаю, дрони не можуть підібратися, але дронами по мосту бити сенс який. Чи все ж таки на ракети якийсь це теж впливає, такий дим, маскування?
Ну, вони дійсно, це з їхньої точки зору був правильний крок, тому що Storm Shadow, ну, та інші ракети мають таку візуальну, оптичну, ну, мають, так скажемо, порівняти картинку, яка
в наведенні в них є оптика, так, я застосована, так?
Так, з картинкою, яку вони бачать перед собою, щоб
тобто вони мають
точно
таки
застосувати.
Бачити.
Так, і коли закривається об'єкт димами, то, відповідно, точність ураження зменшується. І там треба дивитись, безумовно, димовухи там орки накидали, але ну, я на 100% не можу сказати, але з того, що бачив, там різні дими є, і цілком можливо, що якісь влучання були. От, і це добре. Ну, при будь-якому розкладі добре, що відбулася атака. Знову ж таки, що міст стояв, не працював. І добре, що наші військові ну, таким чином набираються досвіду і розкривають позиції противника, до слова. Ми дякуємо російським там телеграм-каналам, які публікують пуски
за щось їм можна подякувати, так.
Це подяка від наших льотчиків, від наших артилерістів, ми їх ще прихлопнемо.
Ну, знаєте, якщо не відразу так величезний бадабум, то може отак потрошку й доклюють, якщо можна так висловитися з приводу Керченського мосту. Є в нас, пане Павле, ще буквально 3 хвилинки ефірного часу. Якісь складні теми обговорювати вже ну, не стане його, але я запитаю, от чергові чутки щодо плацдарму в районі лівого берега Херсонщини, і військові, зокрема Наталя Гуменюк, вчергове просять зберігати тишу, тому що це шкодить. Ви можете кількома реченнями просто навести приклади, щоб ну, хто не зрозумів, то вже було ясно, яким чином це створює небезпеку для українських військових. Ну, тому що, ну, може людина там, ну, не знаю, в телеграмі сидить, читає, перепощує це все, і дивіться, давайте порадіємо, а насправді звідти витікає якась інформація, ворог там активізується, чи як це відбувається? От якщо, ну, якийсь гіпотетичний пункт, не будемо називати те, що тягають зараз по телеграмах, як
ну,
це
там
шкодить?
Є два моменти. Один практичний, тобто суто військовий, коли розкриваються координати чи точки там, ну так скажемо, плацдарма, чи там, де з'явились, були відмічені наші військові, і це дає противнику змогу нанести удар. Ну і більш широкий, коли ті чи інші дії українських збройних сил зазнають значного розголосу, противник Вони не для них імідж все, як то кажуть, вони туди спрямовують значно більше сили для того, щоб нейтралізувати ситуацію. Це теж не є дуже гуд. От коли саме тому і говорять наші спікери військові про те, що ми повідомляємо, ну, наприклад, про звільнення того чи іншого населеного пункту не тоді, коли війська зайшли в нього, а коли вже його зачистили, там закріпилися, підготувалися до оборони. От, ну, це стає таким достоянням гласності, і ми ворога вже чекаємо на підступах, якщо йому треба контратаки, щоб він отримав те, що йому. Не те, що він хоче, а те, що йому підготували наші військові.
Про ситуацію на південних напрямках фронту ми поговорили із керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.